que queremos deste taller de improvisación? O que queremos, pero moi especificamente, é crear unha base no noso alumnado ou da xente que este interesada, unha base de improvisación, tanto pode ir dirixida a cada un no seu estilo, tanto jazz como blues, como rock, como outro tipo de música. Creemos que esa base non existe a día de hoxe en Monforte, o sea, en alumnado. Entón, que lle pedimos un pouco, pois que empece pois dunha maneira clara e sencilla, fácil de entender, para que, pois, justamente para eso, para que isto, pois, dun ano para outro podamos seguir desenvolvendo, incluso non só con os alumnos deste ano, sino pois con novos alumnos e que de verdad pois se interesen polo tema da improvisación.